มาร่วมพักสงบกับพระเจ้าระหว่างวันไปกับ10 minutes devotion ในซีรีส์ Reconnect สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกๆท่านขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับสัปดาห์สุดท้ายของซีรีส์ Reconnect ของเราและวันนี้เราจะเข้าสู่สัปดาห์ที่7เป็นเรื่องของการขอพระคุณและการสรรเสริญจากสดุดี136ข้อ1ถึง3และ26กล่าวว่าจงขอพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอพระคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอพระคุณเจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจในพระคัมภีร์การขอพระคุณและการสรรเสริญจะอยู่ในริมฝีปากของคนของพระเจ้าอยู่เสมอครับเมื่อเราเข้าใจการทรงครอบครองของพระเจ้าในทุกสิ่งในชีวิตของเราและทรงกำลังทำงานในทุกๆสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดผลดีเราจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองด้วยจิตใจขอพระคุณพระองค์ครับเราจะระลึกถึงพระคัมภีร์ที่พูดถึงความมั่นใจในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าที่เรานั้นถูกล้อมด้วยความรักของพระองค์เราจะเห็นการถูกปกครองด้วยความยุติธรรมอันสมบูรณ์ของพระองค์ที่มาจากแรงจูงใจในพระสัญญาที่ไม่เคยผิดพลาดไปของพระองค์เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแก่นของความชื่นชมยินดีและพละกำลังทั้งหลายและพระองค์เป็นผู้ที่รักษาชีวิตของเราหลายครั้งเมื่อเราเผชิญปัญหาเรามักจะหลงลืมความจริงเหล่านี้ครับและเรามักท้อแท้หมดหวังกับชีวิตและจิตใจแห่งการขอพระคุณก็มาลายหายไปดังนั้นเราควรที่จะมีความคาดหวังว่าเราจะขอพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์อะไรในชีวิตก็ตามพระคัมภีร์ให้เราเห็นการขอพระคุณเป็นมากกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เรามีเมื่อทุกๆอย่างเป็นไปด้วยดีครับเปาโลเขียนถึงคริสตจักรโรมเพื่อเตือนสติพวกเขาว่าการไม่มีจิตใจแห่งการขอพระคุณเป็นการที่มนุษย์เสื่อมไปจากพระฉายาของพระเจ้าเขาเขียนไว้ในโรมบทที่1ข้อ21ว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปพระคัมภีร์ตอนนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าเราต้องมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณเพื่อที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างแท้จริงครับแล้วพระเจ้าตรัสสั่งให้เรามีใจขอพระคุณจริงหรือไม่บัญญัติ10ประการข้อที่10บอกกับเราว่าห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้านเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับความโลภหรือการที่เราอยากได้อะไรสิ่งนั้นก็คือการขอพระคุณครับถ้าเราโลภอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเรากำลังไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีในชีวิตของเรานะครับแต่ถ้าเรามีใจขอพระคุณนั่นแปลว่าเราพึงพอใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้และจัดเตรียมให้แก่เราดังที่เปาโลได้บอกไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่11ถึง13ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดและในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเปาโลเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกๆเหตุการณ์และสถานการณ์เพื่อแผนการของพระเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทดลองหรือมรสุมแห่งชีวิตเพราะพระเจ้าทรงปกครองเหนือทุกสิ่งทรงอำนาจ ทรงรู้ทุกสิ่งและทรงสมบูรณ์ในทุกๆทางพระองค์สามารถเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์ใดๆในชีวิตได้การมีจิตใจขอบพระคุณจึงเป็นมากกว่าความรู้สึกดีๆเมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆทำให้เราพอใจครับใจขอบพระคุณมีรากฐานอยู่ในความเชื่อและความไว้วางใจพระเจ้าถ้าเราก้าวผ่านการทดลองและความยากลำบากในชีวิตเราจะรู้ได้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ในทุกๆอย่างยากอบสอนเราไว้ในยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4ว่าถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีพอเราถูกทดสอบความเชื่อครับพระเจ้ากำลังพาเราเข้าสู่กระบวนการหล่อหลอมชีวิตของเราในที่สุดความเชื่อของเราจะถูกยืนยันด้วยความจริงใจในหัวใจของเราเองครับหนึ่งในหัวข้อหลักของการขอบพระคุณที่ปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมภีร์เดิมก็คือความซื่อสัตย์ในพันธสัญญาของพระเจ้าตามที่สดุดีบทที่136ข้อ1ได้กล่าวไว้ว่าจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและในพระคัมภีร์ใหม่เราค้นพบว่ามีเหตุผลอื่นๆในการขอบพระคุณและมอบคำสรรเสริญแด่พระเจ้าครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่57กล่าวว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและ2โครินธ์บทที่2ข้อที่14กล่าวว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราและอีกข้อคือโคโลสีบทที่1ข้อที่12และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมิกชนในความสว่างใน1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่13เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างที่เป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านที่เชื่อ2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่13พี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่งเพราะความเชื่อของท่านจำเริญขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วยและในอีกข้อหนึ่งก็คือ1ทิโมธีบทที่1ข้อที่12ข้าพเจ้าขอพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์ในชีวิตคริสเตียนครับเราจะตระหนักว่าสิ่งที่เราเป็นและมีก็คือความหวังซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าเมื่อเราฉลองชีวิตในแต่ละวันเราจะเต็มไปด้วยใจขอบพระคุณครับและเราจะแสดงออกด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งโทมัสเมอร์ตันได้ยืนยันว่าใจขอบพระคุณคือการที่เราไม่ได้ถือว่าเราคู่ควรกับทุกๆสิ่งที่พระเจ้าให้เราจะไม่นิ่งเฉยต่อพระเจ้าและเราจะตื่นตาตื่นใจกับการอัศจรรย์ของพระองค์และจะสรรเสริญความดีของพระองค์ครับการแสดงออกถึงใจที่ขอบพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าเป็นประสบการณ์ที่มีหลายมุมครับเจฟ ดอร์เรสแนะนำว่าเราจะได้รับประโยชน์ในหลายทางซึ่งก็คือทางแรกนะครับพระเจ้าจะทรงชัดเจนขึ้นในชีวิตของเราตามที่สดุดีบทที่69ข้อที่30กล่าวว่าข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลงข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณเมื่อปัญหาของเราใหญ่เกินไปสำหรับเราเราจะเริ่มสรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงและขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์เป็นพระเจ้าและเราจะเริ่มเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งหมดของเราในมุมที่สองก็คือทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยตามที่สดุดีบทที่95ข้อ2กล่าวว่าให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยการขอบพระคุณให้เราโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตของเราหลงทางอยู่ เราจะเริ่มขอบพระคุณและสรรเสริญและเราจะได้รู้ตัวว่าเราได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์ในมุมที่3คือเตรียมเราให้พร้อมสำหรับพระพรครับวันหนึ่งพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนและไม่มีอาหารพอจะให้พวกเขาทานเลยและก็มีแค่ขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวแต่พระองค์ก็ทรงแก้ปัญหาด้วยความเชื่อครับยอห์นบอกกับเราว่าแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นพวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังบาเร่5ก้อนที่เหลือจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้12กระบุงเต็มจากยอห์นบทที่6ข้อ11ถึง13เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงแสดงออกถึงความเชื่อผ่านการขอบพระคุณพระองค์จึงสามารถเลี้ยงทุกคนได้ไม่ใช่แค่มีเพียงพอในการเลี้ยงแต่มีอาหารเหลือเฟือจนมีเหลือเก็บถึง12กระบุงครับในมุมที่4เป็นการเปิดทางให้คำอธิษฐานของเราได้รับคำตอบให้เราลองคิดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงชุบชีวิตลาซารัสขึ้นจากความตายลาซารัสนั้นป่วยและพี่สาวของเขาได้มาบอกกับพระเยซูแต่เขาก็ตายไปก่อนที่พระเยซูจะมาถึงครับพระเยซูทรงเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์นี้และได้มองไปที่ฟ้าสวรรค์และอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ในยอห์นบทที่11ข้อที่41ถึงแม้ว่าพระเยซูยังไม่ได้รับคำตอบในคำอธิษฐานพระองค์ก็ขอพระคุณพระบิดาครับพระเยซูมีความเชื่อว่าพระองค์ได้รับคำตอบเมื่ออธิษฐานจึงขอพระคุณเมื่ออธิษฐานในตอนที่พระองค์สั่งให้ลาซารัสลุกขึ้นทุกคนได้เห็นว่าพระบิดาทรงตอบคำอธิษฐานขอพระคุณด้วยความเชื่อนี้ครับและในมุมที่5เป็นการเตรียมเราให้พร้อมสำหรับสันติสุขของพระเจ้าครับมีหลายสิ่งในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกกลัวเปาโลบอกกับเราว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7ชีวิตที่ขอบพระคุณเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขจากพระเจ้าครับเมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราอย่างใกล้ชิดและพระองค์ทรงห่วงใยในทุกๆอย่างในชีวิตของเราการขอบพระคุณพระองค์จึงเป็นวิถีชีวิตของเราครับตามที่โคโลสีบทที่2ข้อ6ถึง7ได้กล่าวว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอพระคุณทวียิ่งขึ้นอีกข้อในโคโลสีบทที่3ข้อที่17และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติจงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์อีกข้อใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึง17จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์และข้อสุดท้ายในฮีบรูบทที่13ข้อที่15เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือการถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์โทมัสเมอร์ตันย้ำอีกครั้งว่าใจขอพระคุณเป็นมากกว่าการที่เราฝึกใจของเราหรือเป็นคำพูดตายตัวที่เราพูดเราไม่สามารถเพียงแค่จดบันทึกในหัวเราว่าพระเจ้าทำอะไรให้เราและถือว่านี่คือการขอพระคุณแล้วการมีใจขอพระคุณคือการตระหนักว่า ความรักของพระเจ้าอยู่ในทุกๆอย่างที่พระองค์ทรงมอบให้เราและพระองค์ได้ให้เราทุกอย่างทุกลมหายใจเป็นของขวัญจากความรักของพระองค์ทุกๆช่วงของการเป็นอยู่ของเราเป็นพระคุณจากพระองค์การขอพระคุณคือการไม่ได้คิดว่าเราสมควรได้สิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่การไม่ตอบสนองใดๆเลยแต่คือการที่เราตื่นตัวกับการอัศจรรย์ใหม่ๆเสมอและเราสรรเสริญความดีของพระเจ้าคนที่มีใจขอพระคุณจะรู้ว่าพระเจ้าดีไม่ได้โดนบังคับจิตใจให้คิดแต่รู้ได้จากประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากการขอพระคุณแบบไร้ความพยายามการขอพระคุณเป็นหัวใจของชีวิตที่อยู่ลำพังและเป็นหัวใจของชีวิตคริสเตียนเรามีชีวิตอยู่โดยพึ่งพาความเมตตาอันอ่อนโยนของพระบิดาดังนั้นชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งการตอบสนองต่อการช่วยเหลือที่มาในทุกช่วงเวลาในส่วนของรูปแบบการฝึกนั้นเราจะเน้นไปที่การสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเรานะครับให้เรามีโอกาสที่จะสะท้อนข้อพระคัมภีร์ต่างๆและมองถึงใจความที่สะท้อนในชีวิตของเราให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนขอบพระคุณเปาโลบอกกับเราว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่18ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะมีโอกาสที่จะสะท้อนถึงพระนามของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้ามีหลายมุมในพระลักษณะของพระองค์พระนามต่างๆของพระเจ้าจะช่วยให้เราเข้าใจพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำครับและเราได้ถูกเชิญให้เข้าไปค้นพบว่าพระเจ้ามีส่วนอย่างไรในประสบการณ์ชีวิตของเราและเมื่อเราตระหนักเราจะสามารถมีหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าได้ซึ่งชื่อทั้ง7ของพระเจ้าที่อยากให้เราได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ก็คือยาเวยีเลพระเจ้าทรงจัดเตรียมยาเวรับฟาพระเจ้าทรงรักษายาเวนิสสีพระเจ้าเป็นธงชัยยาเวเมคเคเดสพระเจ้าทรงทำให้เราบริสุทธิ์ยาเวชาโลมพระเจ้าเป็นสันติสุขของเรายาเวชิเคนูพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรายาเวโลหิตพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ